Halk Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'den 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Azərbaycan mediasının durumudur. Yayımını dayandıran Ayna Zərkalı qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı, Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyev, Media Hüquqları İnstitutunun eksperti Xalid Ağaliyev və jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli medianın durumunu müzakirə edəcəklər bu saatda. Növbəti saatda isə xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri isə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi hal-hazırda peykilərdə, Türksatda və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza başlayamayasınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləyə bilərsiniz. Verilişin təkrarına sabah gün ərzində Air TV kanalında, Hortbörd peykində yayımlanan Air TV kanalında yenidən izləmək imkanınız olacaq. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan Ayna Zərkalı qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlı və eyni zamanda Media Hüquqları İnstitutunun eksperti Xalid Ağaliyev studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza, salamlayırıq sizi. Və elə son xəbərlə başlayaq, üzücü bir xəbərlə başlayaq ki, Ayna Zərkalı qəzetləri ötən həftə nəşrini dayandırdı. Elçin bəy, bir qədər geniş açıqlama verin. Nə vadar etdi sizi bu addım atmağa?
Dayandırdı deyəndə balaca bir düzəliş verim ki, buyurun, müvəqqət olaraq dayandırmışıq.
Bu xoş xəbərdir.
Çox sağ olun. Mən özümə bu müvəqqət sözündən toxtaqlıq verməyə çalışıram. Yəni, bunun səbəbləri haqqında çox danışmışam. Uzun müddətdir danışıram, izah eləməyə çalışıram, amma yenə də lazımsa eyni şeyləri təkrar eləyim. Bu mənada ki, yəni, vəziyyət elə gətirir ki, müstəqil qalaraq müstəqil və obyektiv fikir söyləmək üçün gərək özünü müstəqil şəkildə saxlaya biləsən, yəni maliyyələşdirə biləsən. bütün bu illər ərzində 90-cı ilin avqustundan bəri bu prinsiplə işləməyə çalışmışıq və qəzetə bir biznes kimi yanaşmışıq. Çünki
maliyyəniz hardan idi?
Maliyyə iki mənbədir, reklam və satış.
Yəni, dolandırırdı mı bu vaxta qədər sizi?
Bəli, dolandırırdı və vaxtlar var idi ki, çox yaxşı dolandırırdı. Təbii, müəyyən layihələr də işləyirdik, qrantlar da var idi. Amma qrantlar, belə deyək də, nəsə əlavə bir...
Əlavə gəlir.
Gəlir də deməzdim, əlavə bir dəstək kimi bir şeydir. Əgər hansı bir sabit şəkildə və uzun müddətli hansısa bir proqram qurub media strukturu işlətmək istəyirsinizsə, layihələrlə, qrantlarla yaşamaq müvəqqəti bir şeydir, yəni mümkün olan bir şey deyil. Bütün dünyada var ki, həm satışdır, həm də reklamdır. Təbii, reklamsız satışdan dolanmaq mümkün deyil. Satışın problemlərini bilirik, məndən başqa bütün qəzetlər bunu belə deyək, əziyyət çəkir. Yenə deyirəm, obyektiv və subyektiv cəhətləri var. Obyektiv cəhəti odur ki, texnologiyaların inkişafından bağlı çap məhsullarına maraq azalıb. Bütün dünyada belədir. Amma məsələn, dünyada marağın az olmasına baxmayaraq, təbii, indi miqyaslar da böyükdür. Salım, Spiegel dərgisi Almaniyada 1 milyon, 1 milyon, nə bilim, biraz ondan artıq tirajla çıxır. Eyni zamanda onların onlayn versiyası da var. Bütün bunlara baxmayaraq onlar 1 milyon tirajla çıxa bilirlər. Və bu o deməkdir ki, məsələn, biz bir 6-7 il bundan əvvəl Zeit qəzetində olduq Hamburgda. O həftəlik ümummilli qəzetdir. Amma onların onlayn versiyası var. Orada tək bir Volkswagen şirkətinin banneri bir sutka ərzində 24 min euro dəyərində idi. Bir sutka ərzində. Bizdə bannerlərin qiymətinə baxsanız 200-250 manatdan artıq olası deyil. Bəlkə indi harasa ora-bura cüzi şəkildə səhv eləyə bilərəm. Amma bəyək dediyim rəqəm haqqında necə deyim sizə heç düşünməyə də dəyməz bizdə. Ona görə bizdə onlayn versiyanın özündə belə onun vasitəsindən pul qazanmaq çox çətindir. Yəni, hər halda gen bol şəkildə rahat, gözəl ştat saxlamaq, peşəkar jurnalistlər saxlamaq, onların dolanma minimumunu təmin eləmək mümkün deyil. Və indi qəzetin vəziyyəti də budur ki, qabaq reklamda var idi, xeyli reklam var idi. Yəni, hər halda bizə kifayət eləyirdi. Yəni, sadəcə rəqəmlər deyə bilərəm ki, 3 il bundan əvvəl bizim qəzetlərdə 153 işçi var idisa, indi 32-si qalıb. Yəni, fərqi görürsünüz. Yəni, bu ondan irəli gəlir ki, birincisi, kifayət qədər maaş ödəyə bilmirəm. Qazanırlar, amma yeni-yeni media strukturlar yaranır və onlara belə deyək də, hazır mütəxəssis lazımdır. Hazır mütəxəssisi də böyük pula aparırlar. Məndə o imkan yoxdur, indi kimdəsə var, belə deyə, Allah bazar versin. Sözüm onda yox. Yəni, bu baxımdan düzdür, bunun da böyük əhəmiyyəti var, amma problem deyil. Əgər mən işləyə bilirsəmsə, bilərəmsə də, onsuz da axınlar olubdur, təbii bir şeydir. Və mən yeni adamlar yetişdirə bilərəm. Amma bir də var ki, özüm-özümü dolandıra bilmirəm, onda kimisə yetişdirməkdən söhbət gedə bilməz.
Yəni, mən necə oldu ki, 24 ildə bu qəzet nəşr olunur?
Bəli.
Bu vaxta qədər dediniz ki, satışın və reklamın hünərinə, belə deyək də ki, gəlib bu vaxta qədər çıxmışsınız. Necə oldu ki, indi dayanmalı oldunuz? Yəni, reklamlar birdən-birə kəsildi mi, yoxsa nəşr, yəni, satış olmadı mı?
Hər ikisi oldu. Yəni bu mənada ki, mən deyirəm sizə ki, bəs biznes kimi yanaşmışam və biznes nöqtəyi nəzərindən mənim borcum filanım yoxdur. Yəni o keçici borclardır, o da zaman ötdükcə yəni bir-birin qarşılığını alır. Amma indən belə mənim məsələn indi belə deyək, xərcimlə belə gəlirim tərs mütənasibdir. Yəni gəlirlərim bir 2-3 dəfə xərclərimdən artıqdır. Və belə yerdə hər hansı bir biznesi yürütmək ancaq ağılsızlıqdır. Yəni borc tələsinə düşürsən, borc dərəsinə yuvarlanırsan və mən işçilərimi belə deyək, havayı işlədə bilmərəm. Yəni yaxşı deyil. İnsanlar çalışır və bunun müqabilində gözlədikləri qonorarımı, məvacibimi ala bilmir. Belə düzgün deyil. Ona görə çox çalışdım, düşündüm, daşındım və belə bir axırda acı bir qərar verməyə məcbur oldum.
Məhz indi reklam qıtlığının arxasında və yaxud da ki satışın getməməsinin arxasında səbəbkar axtarmaq lazımdırmı?
Səbəbkar, konkret səbəbkar axtarıb tapmağın mənası yoxdur. Ümumi vəziyyət belədir. Yəni mən deyə bilmərəm ki mən müstəqiləm, ona görə mən işləyə bilmədim, amma digər müstəqillər işləyir. Əgər belə olsaydı, bu deməkdir ki mən işimin öhdəsindən gələ bilmədim və rəqabətdə uduzdum. Amma problem bundan ibarətdir ki rəqabət filan yoxdur.
Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyev telefon xəttindədir. Azadlıq qəzetinin də üstündəki qara buludlar xeyli müddətdir ki çəkilmir. Onlar da yəni iddialıdırlar bu qəzeti nəşr etdirməkdə davamlı olaraq. Hər vaxtınız xeyir olsun Rahim bəy.
Salam, təşəkkür edirəm.
Rahim bəy, vəziyyət necədir?
Vəziyyət çox pisdir açığı. Bilirsiniz ki bir daha və bir daha təkrar etməyi bir halda ki belə bir mövzunu müzakirə edirsiniz vacib bilirəm. Xüsusən ötən ilin ikinci yarısından təzyiqlər daha da şiddətlənib, daha da güclənib, frontal necə deyərlər xarakter daşıyıb. Metroda əl yayımı qadağan edildi. Məlumat üçün deyim ki biz ora hər gün 1500 xəqiqət verirdik, ay ərzində 45.000, sonra yanvar ayında əl yayımı, əl yayımına qadağa qoyuldu, 60.000 verirdik. Təsəvvür edin, bizi 6 ayın içərisində bizi 105 min nüsxə qəzet satışından məhrum etdik. 105 min nüsxə. Bu olduqca böyük bir rəqəmdir. Kivə Dövlət Dəstəyi Fonda bizim ilə əməkdaşlığı dayandırdı. Yəni bizim bu vəziyyətə düşməyimizin bir səbəbi var. Bunlar, deməli, mövcud rejimin apardığı siyasətin nəticəsi. Yəni, konkret plan proqram əsasında susturmaq siyasətini biz şahidik. Buna udav üsulu deyirlər, yavaş-yavaş tədricən sıxmaq. Və başınıza gəlir mənbəylə məhrum bölmüş qədik, necə, nə vəziyyətdə ola bilər, hansı perspektiv, yaxşı perspektiv danışmaq olar. Son 2 ayın, aprel, may ayları üzrə biz artıq iyun aydı, biz əməkdaşlarımıza 1 manat maaş verə bilməmişik. Amma fədakarlığın və qəhrəmanlığın əlbəttə ki, burada müstəsna rol oynayacağına mən inanmıram. Çünki bununla peçə məsələ həll olunmur. Çünki bu həm də bir iqtisadi məsələdir. Bu da iqtisadiyyatda da bu riyazi hesablama kimi də burada prinsip 2 dəfə 2 4-dür. Yəni nəşriyyat bizdən 18 min manat borcu tələbdir. Biz isə qasid firmasının bizə olan 70 min manat bizə qasidin 70 manata 70 min manata çatıb borcu biz onu ala bilmirik. Bu vaxta qədər göstərilən səylərin heç bir nəticəsi olmadı. Yəni, Azərbaycan və mətbuatın bu vəziyyətə düşməsi yaradılmış süni əngəllərin və problemlərin nəticəsindədir.
Nədir bu süni əngəllər?
Hansı ölkədə? Necə?
Nədir bu süni əngəllər?
Həqiqəti yazmağın, sərt avtoritar rejimlər şəraitində həqiqəti yazmağın həmişə çox pis nəticələr olur. Bunu nə qədər acı olsa da, nə qədər çətin olsa da bunu etiraf etmək lazımdır. Mən sizə deyim ki, nisbi demokratiya dövrün nə qədər ki, senzor aradan götürülməmiş, aradan qaldı, nə qədər senzora var idi, mövcud idi, 98-ci ildə senzora götürüldü. O vaxta qədər Azadlıq qəzetinin 100-dən artıq reklam tərəfdaşı vardı. O reklam tərəfdaşları kiçik məsələlər deyildi, onlar böyük məsələlər idi, böyük şirkətlər idi. Azadlıq qəzetinin hətta birinci səhifəsində reklam yerləşdirmək istəyirdilər. O vaxtı biz əlbəttə ki, biraz Sovet kommunist, nə bilim, sosialist tərbiyəsi görmüş adamlar, o ictimai əxlaqın daşıyıcısı olan adamlar, o şuurun daşıyıcısı olan adamlar üçün çətin idi. Təsəvvür edirsinizmi? Və sonra da bunun qarşısı alındı. Sonra da bunun qarşısı alındı. Bizim saytımızdakı göstəricilər yəni çox böyük göstəricilərdir. Son il, təkcə son 2 il ərzində bizdə ayrı-ayrı materiallərin oxunma sayı 150 min, 200-250 min olub. Bugün, bugünkü göstəricilərimiz əvvəlki kimi deyil, bu müəyyən obyektiv amillərlə də bağlıdır. Çünki adətən qaynar hadisələr baş verəndə belə çox böyük diqqət olur. Amma bugünkü göstəricilər də olduqca böyük göstəricilərdir. 50 min, 60 min, 70 mindən materialların oxunma sayı olur. Yəni qəzet tirajına görə də ölkədə yayılma, yəni oxucu marağı baxımından da, oxucuların diqqəti, auditoriyası baxımından da qəzet ön mövqedir, amma bunun nə faydası var? Yəni atılan addımlardan məqsəd budur. Azərbaycanda həmişə dediyimi təkrar edirəm. Siyasi və iqtisadi pluralizm olsaydı əlbəttə ki, tamamilə başqa bir şərait olardı. Tamamilə başqa. Necə ola bilər ki, tirajını belə göstərməyən qəzetlər və yaxud da tirajı bizdən xeyli az olan qəzetlər necə ola bilər onlar reklam alsın? Amma biz ala bilməyək. Heç bu, yəni, normal şərait heç vaxt ola bilməz. Reklam verən, reklam pul qazanmaq üçün verir. Onun üçün çox mühüm məsələ daha çox tirajda olan verilişdir, iqtalım televerilişdir və yaxud da qəzetdir. Daha çox auditoriyası olana reklam verilir. Amma biz bunu almırıq. Çünki bu, aparılan siyasətin nəticəsidir. Yəni, bizi açıq-aşkar sıradan çıxartmaqla bağlı siyasət var. Ona görə bir son illər ərzində ancaq biz azad mətbuat orqanlarının sıradan çıxmasının şahidi olmuşuq. Baxmayaraq ki, demək 99-cu ildə o vaxt keçilən soruqlar göstərir ki, 70%-dən artıq müstəqil qəzetlər var. İndi artıq, yəni, Azadlıq qəzeti bundan sonra nə qədər çıxacaq? Mən deyə bilmərəm, daha 10 gün çıxacaq. Mən deyə bilmərəm, bir ay çıxacaq. Çünki mən şişirtməsiz olaraq deyirəm ki, vəziyyət fəlakətli dərəcədə pisdir. Əməkdaşlar son 2 ay ərzində əməkdaşa maaş ödəyə bilməmiş. Qasid firması bizim pulumuzu vermir. Bu vaxta qədər görülən tədbirlər heç bir nəticə verməyib. Və bizim nəşriyyata bizim 18 min manat borcumuz var. O müddət də bitib, biz də heç nə edə bilməmiş. Yəni, heç mən bilmirəm, sabah bu vəziyyət çıxacaq mı? Yaxud 3 gündən, 5 gündən sonra. Yəni, bu şəraitdə əlbəttə ki, mövcudluğu davam etdirmək olduqca. Bu artıq açığı pessimizm və optimizm məsələsi deyil. Yenə deyirəm, 2 dəfə 2 4-dür. Siz nə qədər pessimist, nə qədər optimist olsanız, o 2 dəfə 2 4-dür. Siz onun üstündə ondan çıxar, azalda bilərsiniz, onu nə də artıra bilərsiniz. Yəni, bu aparılan siyasətdir. Siz, deməli, həqiqəti deyə bilməzsiniz. Həqiqəti deyil. Bu ölkədə korrupsioner adlandırmaq olmaz. Məhkəmə məsuliyyəti, yəni cəlb olunur, mətbuat orqanları dəfələr olub, azadlıq əcində başına son illərdə çox gəlib. Və ən böyük cərimələrdə, qanunları ən köbut surətdə pozanlar belə azadlıq əcində qədər cərimə olunmur. Yəni, söhbət cərimələrdən gedirsə, müxtəlif amillərə görə, müxtəlif xarakterli məsələlərə görə qəzet olsun və yaxud hansısa bir şirkət olsun, bu cərimə oluna bilər. Amma nədənsə ən böyük cərimələr azadlıq qəzetinə qarşı tətbiq olunur. Yəni, bu qədər kobud qanun pozuntularına yol verənlər yox, məhz azadlıq qəzeti. Çünki bu qəzet hər gün çıxır, hər gün nəşr olunur, hər gün nəşr olmaq məsələsi deyil. Mühüm məsələ bu ki, bu qəzet həqiqəti yazır. Ölkədə baş verən hadisələrdir, ölkədə gedən proseslərlə bağlı həqiqəti yazır və bu da bizim üçün çox pis olan cəmiyyətimiz üçün, azad sözün əhəmiyyətini bilən adamlar üçün, azad sözün ölkənin inkişafı üçün nə qədər əhəmiyyət kəsb etdiyini bilən adamlar üçün əlbəttə ki, bu çox pis xəbər.
Qalit bəy, medianın durumunun vəziyyətini bir də sizdən eşitək. Bu üzdə olan məsələlər də Ayna Zerkalı qəzetinin müvəqqət olaraq nəşrinin dayandırması, Azadlıq qəzetinin bu vəziyyətdə olmasını demək olar ki, zaman-zaman yəni toxunuruq bu məsələlərə, qaldırırıq bu məsələni. Bilmədiyimiz yəqin ki, hallar da var. Bunları da sizdən eşitək.
Təbii ki, azad medianın var olması üçün müxtəlif şərtlərin təmin olunması tələb olunur. Ümumiyyətlə, mətbuatın olması üçün, öz varlığını qorunması üçün təbii ki, ilk növbədə bir reklam bazarının olması lazımdır. İkinci şərt qəzetlərin, mətbuatın yayım sektorunun mövcud olması lazımdır. Yəni, qabaqcıl ölkələrin təcrübəsində əsas faktorlar bunlardır. Və bir də təbii ki, hökumətlər mütləq medianı baskılarda, yəni medianın öz görəvini layiqincə yerinə yetirə bilməsi üçün onları baskılardan qorumalıdır. Azərbaycanda yerli mühitə baxsaq, nələri görürük? Azərbaycanda mətbuatın, çap mətbuatının reklam bazarı demək olar ki, yoxdur. Ümumilikdə ölkədə biznes siyasi hakimiyyətin nəzarəti altında olduğundan reklamın da kimə verilməsini onlar müəyyən edirlər və təbii ki, müstəqil mətbuat bu səbəbdən reklam bazarından girişlə məhrum olur. Bizdə də vəziyyət bu durumdadır. Azərbaycanda mətbuatın yayım sektoru çox pis durumdadır. Qəzetlər, mətbuat bütün ölkə coğrafiyasını əhatə eləmir yayım sektoru və getdikcə mövcud olan sektor daha da daralır. Demək olar ki, bu sektorda tamamilə hökumətin təsiri altındadır. Bundan əlavə mətbuatın qorunması, mətbuatın baskılardan qorunması ilə bağlı da çox ciddi problemlər var və çox zaman mətbuata qarşı belə baskıların arxasında da hökumət dayanır. Yəni bunu o göstərir ki, o son 8-9 ilin statistikası göstərir ki, jurnalistlərin məruz qaldığı, tutalım, fiziki, psixoloji baskı olaylarının demək olar ki, heç bir araşdırılmayıb. Elə olaylar var ki, tutalım, jurnalistə baskı edən də bəllidir, video görüntüləri də var, başqa şahidlər də var, hər şey açıq-aşkar ortalıqda da, amma bundan bağlı heç bir ölçü götürülməyib. Yəni demək istəyirəm ki, bu üç amilin üçü də ortada olduğu bir vaxtda və yəni durumun pis olduğu bir şəraitdə əslində biraz insanın təəccüblənməyi də gəlir ki, tutalım, bir qəzet necə ola bilir ki, fasiləsiz olaraq 24 il fəaliyyət göstərə bilir. Yəni, reklam bazarı olmadığı şəraitdə, yayım sektoru normal olmadığı şəraitdə və üstəgəl jurnalistlərə, ümumilikdə mətbuata baskıların ortada olduğu bir şəraitdə. Yəni, demək istəyirəm ki, azad mətbuatın var olması üçün Azərbaycanda zəruri şərtlər yoxdur. O şərtlərin demək olar ki, heç biri yoxdur. Yəni, bu baxımdan bizim gördüyümüz, üzləşdiyimiz olaylar əslində mühit baxımından təbiidir.
Dinləyicimiz yazır, Yaşar İmzalı dinləyicimiz yazır ki, salam Elçin bəy, necə oldu ki, reklamlar kəsildi, satış azaldı və s. və ilaxır. Xahiş edirəm, bu vəziyyətin yaranmasının əsl səbəbini aydınlaşdırın. Bu dedikləriniz inandırıcı görünmür. Qəzetin bağlanmasının səbəbləri daha dərindədir. Hesab edirəm ki, əvvəllər sizə, hətta kömək etməyə hazır olanlar indi nəinki kömək etməyə, əksinə mane olmaqdadılar. Yəni, əvvəllər qəzetinizə qarşı bir qədər loyallıq var idi, indi bu loyallıq aradan qalxıb. Səbəb nədir? Səhv etmirəmsə, Rauf Mirqədirovun anası prezidentə və onun xanımı Mehriban Əliyevaya müraciətində kiminsə xətrinə dəyən nə isə yazıbsa onu bağışlasın deyib. Bunu aydınlaşdırın, xahiş edirəm, mümkünsə Yaşar İmzalı dinləyicimiz yazır. Buyurun.
Birincisi, Raufun anasının nəyi nəzərdə tutduğunu mən deyə bilmərəm. Yəni, xanımdan soruşmaq lazımdır. Kiminsə xətrinə dəyib. O, jurnalistin peşəsi odur ki, səhərdən axşamacan kiminsə xətrinə dəyirik. Söhbət ondan getmir ki, kimisə biz təhqir eləməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq, kimisə incitməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Peşə elədir ki, biz həqiqəti olanları yazmalıyıq, tənqid eləməliyik və dördüncü hakimiyyətin funksiyası bundan ibarətdir. Biz gərək dalım rəhbərliyin mi, hansı icra strukturunun mu yaxşı ideal variantda gözündən yayınan məqamları onun nəzərinə çatdıraq ki, bu şeyi siz görməyibsiniz, amma məsələ belədir, ölçü götürməlisiniz. Medianın ölçü götürmək funksiyası və imkanı yoxdur. Media ancaq yanlışlıqları yaxud səhv yanlış olan bir şeyi göstərə bilər. cəmiyyətin və eyni zamanda da icra strukturlarının diqqətini ona yönəldə bilər.
Tənqid yəni.
Tənqid təbii, bizim işimiz bundan ibarətdir. O ki, qaldı sualın birinci hissəsinə, həqiqətə uyğun deyil, ağlabatan deyil. O sualın özündə Yaşar adlı dinləyicimiz özü cavab verdi. Yəni, mən bir də o şeyləri təkrarlamağa heç bir ehtiyac görmürəm. Özü hər şeyin cavabını dedi o sualında.
Yəni, bu həqiqətdir ki, bir vaxtlar sizə kömək etmək istəyənlər indi çəkilib bu məhz Rauf Mirqədirov məsələsinə görə kənarda durublar.
Hə, o kömək etmək istəyənləri deyirsiniz. Hə, ola bilər. Elə məqam da var. Çünki cəmaat hürkür məndən indi. Əgər bu kəlməni eşitmək istəyirdisə deyirəm. Hürkənlər çoxdur.
Aha.
Amma hürkməyənlər də var. Onu qeyd eləmək istəyirəm. Və başqa bir şey eləyə bilməsələr də mənən dəstək verənlərin sayı xeyli çoxdur.
Xalit bəy, niyə ancaq müxalif yönlü və müstəqil qəzetlər və yaxud da ki, media orqanları belə problemlərlə üzləşirlər, çətinliklərlə üzləşirlər?
Ümumiyyətlə, mən məsələn, mənim yadıma gəlmir ki, hansısa ölkə olsun, laf belə bizim tanıdığımız o inkişaf etmiş ölkələr olsun ki, orada hansısa hökuməti mət edən hansısa media qurumuna tutalım, hökumətdən hansısa baskı olsun. Yəni, bu təbiidir. Ümumiyyətlə, dördüncü hakimiyyət olaraq media daim baskı altında olur. Ondan öncəki üç hakimiyyət qolu ona təzyiq göstərir. İmkan olduqca ona təzyiq göstərməyə çalışır ki, onun içindəki problemləri tənqid etməkdən çəkindirməyə çalışsın. Eyni zamanda dördüncü hakimiyyətdən sonraki o təbəqə, cəmiyyət də daim medianı təzyiq altında saxlamağa çalışır ki, ona doğruları çatdırsın və o hakimiyyətdəki çatışmazlıqları daim qamçılasın. Hökumətin o dördüncü hakimiyyətdən aşağıdakı o üç hakimiyyət qolunun baskısının daha qabarıq olması həm də onunla bağlıdır ki, digər təbəqə, hansı ki doğruları çatdırmağı tələb edən cəmiyyət o medianı qoruya bilmir. Bu problem də var.
Yəni, indiki halda, yəni internetin belə inkişaf etdiyi bir dövrdə, sosial şəbəkələrin inkişaf etdiyi dövrdə, təziklə, təqqiylə, müxalif yönlü qəzetlərin, müstəqil qəzetlərin sıradan çıxarılması bir effekt verəcəkmi?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda hələ doğrudur. İnternet mediasının inkişafı ilə bağlı, internet medianın daha geniş yayılması ilə bağlı belə deyə, mülahizələr irəli sürmək olar. Amma Azərbaycanda ümumiyyətlə, internetə çatımla bağlı bütün ölkə mediasında ciddi problemlər var. Məsələn, Bakıdan kənarda, Bakı keyfiyyətində internet almaq hələ çox uzaqıq bu məsələlərə biz. Yəni, düzdür, xeyli uzun müddətdə bu müzakirələr gedir ki, bütün ölkə internetləşəcək. Amma bu Bakıdan kənarda tutalım mobil operatorlardan belə tutalım 3G keyfiyyətini almaqla bağlı problemlər var. Yəni bu bizdə ola bilsin olacaq. Amma ümumiyyətlə son tutalım bir 10 ilin 5 ilin durumuna baxdıqda biz görürük ki 5 il 10 il bundan əvvəl var olan çap mediası indi də var və belə deyək də öz oxucularını qoruyub saxlayıb və onları sıradan çıxaracaq bir media quruluşu, tutalım onlayn media quruluşu yaradılmasına çox cəhdlər də olsa onları vurub sıradan çıxara bilməyib.
Kivə dəstək fondu, Mətbuat Şurası, yeri gəlmişkən İlçin bəy, siz həm də Mətbuat Şurasının üzvüydünüz. Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi, Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqı, Azərbaycanda çoxdur belə təşkilatlar ki, yəni mətbuata dəstək vermək üçün yaranıblar. Hansındansa bir dəstək görürsünüzmü hazırda?
Dəstək deyəndə ki, onların mənə dəstək verməyə belə deyək də imkanları yoxdur.
Niyə?
Ruhun nəyi var, yaxud Mətbuat Şurasının nəyi var, nə bilim, Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının nəyi var ki, mənə dəstək versin. Yəni, mənə dəstək ancaq, belə deyək, ictimai rəy səviyyəsində ola bilər. Bunu hələ ki, belə bir şey görmürəm mən. Yəni, müəyyən məqamlar var ki, indi Mətbuat Şurasından danışıqlar aparıram. Görək, bəlkə nəsə bu danışıqlardan bir şey çıxaya çıxmıyor. Amma hər halda digər jurnalist təşkilatları, o cümlədən də mən özüm jurnalistlər birliyinin sədriyəm. Yəni bir elə mən indi özüm özümə dəstək verə bilmirəm də, yəni biraz alınmır. İstəsəm də alınmır, istəməsəm də alınmır. Amma digər strukturlara gələndə adını çəkdiyiniz ruhun nəyi var, yaxud həmkarlar təşkilatının, mən üçün ruhun üzvü də deyiləm, yəni həmkarlar təşkilatının. Mətbuat şurasından indi umacağım nəsə bir məqamlar var, onu da belə deyək də etirazımı bildirdim və istədiyim belə deyək reaksiyanı hələ ki almaqdayam. İndi bunun nəticəsində nəsə bir şey olacaq, olmayacaq, o başqa məsələdir.
Ən azından deyirsiniz ki, onlar nə edə bilərlər ki, onların nəyi var ki, amma Bəli. Sizin məsələnizi, yəni 24 illik bir qəzetin tarixə qovuşmaması üçün yığışıb bir nəsə bu məsələni qaldıra bilərdilər bu yəni ölkə səviyyəsində, ölkə rəhbərliyi səviyyəsində ki, şərait yaradılsın sizin qəzetinizə.
O sözün doğrusu indi eləyəcəklərsə eləsinlər, mən ancaq minnətdar olaram, amma hər halda ortalıqda bir şey yoxdur.
Rahim bəy, siz kimdən dəstək görürsünüz? Rahim bəy?
Son illər ərzində Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu ilə əməkdaşlıq var idi. Sonra da onlar da bu əməkdaşlığı dayandırdı. Və təsadüf deyil ki, ötən il Mətbuat Şurasının qurultayında deməli Prezident Aparat İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov tam əsasız olaraq ittihamlar səsləndirmişdi Azadlıq Qəzetinin ünvanına. Bu da əlbəttə ki, bir daha bir təkrar edirəm, həqiqəti yazmaq bağlıdır. Deməli, ayrı-ayrı şəxslərin, məmurların korrupsiyasından yazıb bunu deməli, dövlətçiliyə zərbə kimi qiymətləndirirlər. Bax, bu dövlətçilik pərdəsi ilə bu şirmanın arxasında durub mincir əməllərdən çıxanlar, sonralar deməli, dövlətçiliyə qarşı çıxma şuarını atırlar ortaya və nəticədə çox demək lazım olmadı. Yəni, başlıca məsələ əlbəttə ki, bir daha bir təkrar edirəm ki, Azadlıq Qəzetinin ölkədə ki, bu korrupsiya, sosial ədalətsizlik, qanunsuzluqlarla bağlı materialları işıqlandırması. Özünüz, bu bilavasitə bu korrupsiya materiallarıdır, sosial ədalətsizliklə bağlıdır ki, insanları yandırır və s. Azadlıq Qəzetinin saytında yüz minlərlə, ümumi milyonlarla baxış olub və hakimiyyəti məhz bu narahat edir. Yəni, onlar problemi onların fəlsəfəsi, idarəçilik fəlsəfəsi başlıca şuarı nədir? Problemləri həll etmək yox, problemlər haqqında danışanlarla problemləri həll etmək. Yəni, sıradan çıxartmaq ki, bu problemlər haqqında danışan olmasın və Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu bizimlə əməkdaşlığı dayandırdı. Az çox, əlbəttə ki, cəmiyyətdən olub 2014-cü ilin noyabrında biz marafon keçirdik, çox ağır vəziyyət yaranmışdı. Həmin vaxtda ictimaiyyətin dəstəyi müvəqqətdə olsa vəziyyətdən çıxa bildik.
İctimai dəstəyi ilə. İndi vəziyyət yenə çətindir sizdə. Yenə də bu kampaniyanı keçirmək niyyətiniz var mı?
Açığı, əlbəttə ki, biz çox istəyirik kampaniyanı keçirək. Amma bilirsiniz, Azərbaycan hökumətinin apardığı sırf nəticəsində Azərbaycanda böyük bir, kifayət qədər xeyli sayda adam var. Mütləq bir təbəqə yaranıb ki, onlar hər şeyin sahibidirlər. Onlar Atletico Madrid klubuna pul verə bilərlər. Onlar klublar, bütün futbol klubları ala bilərlər. Onlar hər şey əldə edə bilərlər. Amma demokratik dəyərləri istəyən, demokratik dəyərlərin inkişafını istəyən, söz azadlığını dəstəkləyən, söz azadlığının inkişafına dəstək vermək istəyən şəxslərin, ümumiyyətlə, ümumbəşəri dəyərlərin Azərbaycanda inkişafını istəyən, bərqərar olunmasını istəyən şəxslər çox ağır vəziyyətə salınıb. Ona görə də cəmiyyətimizin, yəni cəmiyyətin bu hissəsinin, bu kəsiminin maddi həyat şəraiti olduqca ağır olduğundan və Azadlıq Qəzetinə hakimiyyətin təzyiqləri səngimədiyindən bu baxımdan əlbəttə müəyyən imkan olub kömək göstərmək istəyənlər də açıq-aşkar hiss olunur ki, çoxdan hiss olunur ki, onlar qorxurlar. Bu da hakimiyyətin yaratdığı bu xofun nəticəsidir. Amma ümid edir ki, hər halda növbəti dəfə Azərbaycan ictimaiyyətinin, söz azadlığının cəmiyyətimiz üçün, ölkəmiz üçün, inkişafımız üçün, gələcəyimiz üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən və Azərbaycanda demokratik dəyərlərin bərqərar olmasını istəyən adamların dəstəyi ilə mən hər halda ümid edirəm yenə də o şablon şuarı şablon fikri deməkdən çəkinmirəm. Ümid sonuncu ölür. Biz çox ümitsiz vəziyyətlərə düşmüşük. Düzdür, bu onlar üçün də bəlkə də ən ümitsiz idi, amma hər halda hesab edirəm ki, ictimaiyyətin dəstəyi ilə biz növbəti dəfə bu vəziyyətdən çıxa biləcəyik.
Elçin bəy, siz necə? Belə bir ictimai kampaniya keçirmək niyyətiniz varmı?
Yox.
Nəyə görə?
Çünki bu müvəqqəti çıxışdır. Ancaq qalın, bir aylıq, iki aylıq, uzaq başı, üç aylıq məsələni həll edəməkdir. Bu problemi ya həll eləməliyik kökündən, ya da ki, yəni bundan necə deyim sizə, yəni mən bunda bunu çıxış yolu hesab eləmirəm.
Və bir qədər əvvəl siz dediniz ki, Aynaz Erkal qəzetində hazırda 32 şəxs çalışırdı ki, hazırda belə demək olar ki, onlar da işsiz qalıblar. 3 ilə əvvəllə müqayisə etdiniz, 153 işçiniz olub. Və təxminən bu 32 nəfərin üstünə də Azadlıq qəzetinin işçilərinin sayını gəlsək, təxminən bir 65 nəfər işçi olacaq ki, o qəzetlər dara düşdükdə işsiz qalacaqlar. Bu həm də Xalit bəy yeni iş yerlərinin bağlanması, daha doğrusu iş yerlərinin bağlanması deməkdir. Yeni iş yerləri də ki, yəni jurnalistlər üçün tapmaq o qədər də asan deyil. Vəziyyətdən çıxış yolu nədir?
Doğrudan çox...
Bəlkə yəni elə bu da məqsədlidir.
Təbii ki, ola bilər məqsədidir, amma ümumiyyətlə dediyimiz kimi Azərbaycanda azad mətbuatın olması üçün o şərtlər təmin olunmalıdır, hansı ki bunu bu hökumətin bu sahədə real islahatlar aparmasından keçir, bu ilk növbədə mətbuat üçün reklam bazarının formalaşdırılmasıdır. Başqa əksər vasitələr mövsümi xarakterli olacaq, yəni müəyyən müddəti keçirməyə xidmət eləyəcək. Yəni bu sahədə mütləq hökumətin gərəkli addımlar atması lazımdır. Reklam bazarının formalaşdırılması ilə bağlı mən bildiyim qədər Prezident Administrasiyası son 4-5 il ərzində beynəlxalq qurumlarla birgə bir neçə təkliflər hazırlanmışdı. Bundan bağlı xeyli işlər görülmüşdü, amma o sənədlər hamısı, yəni taleyi, sonu necə oldu, qaranlıq qaldı. Yəni demək istəyirəm ki, bu jurnalistlərin, təbii ki, jurnalistlər də problemi ictimailəşdirməklə müəyyən məsafəyə qədər addımlaya bilərlər, amma qarşı tərəf, hansı ki biznes sahələri, əksəriyyət hər şey bunların nəzarəti altındadır, hökumət tərəfdə mütləq lazım addımlar atılmalıdır, yoxsa digər addımların ciddi nəticələr olacağını gözləmək xeyli çətindir.
Elçin bəy, Azərbaycanda müşahidə olunan bir təcrübə də var. Yəqin ki, siz bunu təcrübənizə və stajınıza görə bizdən daha yaxşı bilirsiniz. Oliqarxlar çalışırlar ki, media qurumu açsınlar və yaxud da hansısa bir media qurumunu himayəyə götürürlər və belə deyək də ki, həmin media qurumu onun pulları ilə yəni fəaliyyətini davam etdirir. Sizə belə təkliflər var idi, var idimi, vardısa niyə imtina etmisiniz?
Yox, yəni belə təkliflər olmuyub, biznes təklifləri olmuyub. Biznes təklifi elədir ki, tutalım, bizə məsələn qiymətli kağızlar birjası deyilən bir qurum var. Əslində mən tutalım qəzetimi səhimləşdirə bilərdim və onun səhimlərini həmin bazara çıxarıb o bazar vasitəsində nəsə bir vəsait əldə eləmək olardı. Bizdə belə bir təcrübə yoxdur və təbii ki kimsə qəzetin hansısa bir müəssisənin səhmini alırsa, o tutalım 5 manat qoyub, 5 olmasa bir 5 manat 50 qəpik götürmək istəyəcək oradan. Amma qəzet biznesinin belə bir şəraitdə olduğunu nəzərə alsaq, o səhmi alan adam ancaq ötürəcək. Yəni bizdə ümumiyyətlə belə bir ənənə yoxdur. Amma dünyanın hər yerində belə bir şeylər var və işləyir. Daha sonra Almaniyanın bir çox qəzetlərinin yiyəsi Axel Springer-di. Onun nəşriyyatıdır, onun qurumlarıdır. Amma BBC-nin özünü götürək. Demək olar ki, dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Amma təsisçi heç zaman qəzetin, redaksiyanın işinə qarışmır. fəaliyyətinə qarışmır. Əgər qarışırsa, çünki təsisçi ilə redaksiya və baş redaktor arasında müqavilə bağlanır. Və həmin müqavilədə çox aydın şəkildə qeyd olunur ki, bu peşə prinsipləri var və bu budur. Buna görə də təsisçi, əgər bu işə biznes kimi yanaşırsa, redaksiyanın daxili işlərinə, yəni redaksiya siyasətinə heç cür qarışmamalıdır. İndi əslində gerçəklikdə necə olur, bu biraz başqa məsələdir. Təbii ki, hamı insandır və müəyyən məqamlarda görünür hansısa bir sifarişi yerinə yetirilməsi heç də istisna deyil. Məsələn, mən dəfələrlə demişəm bunu, yəni bunu heç gizləyən də yoxdur. Prezident Obama ilk dəfə prezident seçiləndə New York Times seçkilərə bir həftə ya iki həftə qalmış bəyan elədi ki, biz Obamanı dəstəkləyirik və Obamanın demək olar ki, prezident seçilməsinə xeyli təkan verdi. Belə şeylər var. Amma bayaq söylədiyiniz məqamlar bizdə mövcud deyil sadəcə olaraq. Çünki bizdə belə deyək, təsisçi hansısa bir media strukturunu qurursa ona biznes kimi baxmır ən azından və təbii ki redaksiyanın siyasətinə bu və digər şəkildə təsir edir, müəyyən çərçivələr qoyulur. Yəni
nə məqsədlə elçimək?
Yox, indi hər həm bir məqsədi var, hamının əvəzini mən cavab verə bilmərəm.
Biznes kimi baxmır deyirsiniz, yəni mən nə kimi baxır?
Özünün müdafiə kimi, özünün maraqlarının təbliği baxımından baxır. Sonra biri də bir başqası da onun acığına bir struktur yaradır ki, mənim burada kompromat davası gedir daha çox. Yəni bu aydın olan məsələlərdir, mən Amerika açmıram, bunu hamı bilir. Amma əslində gözəl olardı ki, biznes kimi yanaşılsın buna və ədalətli rəqabət şəraiti yaradılsın. Bu nöqtəyi nəzərdən bir xeyli Azərbaycanda indi Rahim bəy söylədi ki, nə bilim, biz futbol klubları ala bilirik, nə bilim, Atletico Madridi sponsor, əsas sponsorlarından biri ola bilirik, var. Azərbaycanda maliyyə imkanları çox böyükdür. Amma gerçəklik ortalıqdadır, yəni bizim sahədə hər halda.
Dinləyicilərimiz yazırlar, salam bəylər, bugünkü medianın durumu müxalif qəzetlər üçün çox pisdir. Müsavat qəzetindən başqa tək yarı müstəqil qalıb, o da bəllidir. Yeni Müsavat qəzeti elədir, soruşur dinləyicimiz. Doğrusu Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı olmadığı üçün biz cavab verə bilməyəcəyik bu suala. Azadlıq, Ayna Zerkala və s. qəzetlər bağlanandan sonra obrisi qəzetləri oxumağa maraqlı bir şeylər yoxdur və olmur. Obrisilər də ancaq şov biznesdən yazırlar, dinləyicimiz yazıb imza qoymayıb. Salam, Azadlıq qəzetinə olan münasibət başa düşüləndir. Aynanı demirəm, amma sözün düzü bizə çatmır. Yeni Müsavatın da həqiqətdə pula yardıma ehtiyacı olmağı. Müqayisə etsək, Yeni Müsavat qəzetinin lüks ofisi var. Azadlıq qəzetinin isə 9-cu mərtəbədəki otağına yağış yağında damdan su damırdı. Sonuncu ofisə partladı. Köhnə Müsavat oxucusu yazır bunu. Partladılan ofis Yeni Azadlıq qəzetinin deyildi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının müvəqqəti qərargahı idi. Salam əleyküm. Mənə elə gəlir ki, Ayna və Azadlıq qəzetlərinin pis günə qalmasının elə səbəbi bu qəzetlərin tam müstəqil özəl olmamasıdır. Yeni Müsavat qəzeti isə faktiki iki qardaşındır, Rauf və Azər Arifoğlu qardaşlarını yazıb dinləyicimiz. Nədənsə Yeni Müsavat qəzetini misal gətirirlər bütün ismarçılarda. Salam, kim düzünü deyir, yazır, onlara hökumətin dəstəyi yox, təzqi olur. Kim hökumətə tərif yazırsa, onlar hər cür köməklik göstərəcəklər. Düz yazanın vicdanı təmizdir, əfi imzalı dinləyicimiz yazır. Amma yəqin ki, haradasa Xalit bəy, elə sualım hər üç qonağımadır. Bu vəziyyətdən də bir çıxış yol olmalıdır ki, qəzetlər yaşasın, qəzetlər azad media fəaliyyətini göstərsin, davam eləsin bu fəaliyyətini. Çıxış yol nədədir sizcə?
Bu söhbətimizin əvvəldə biz dedik, bu qəzetlərin normal fəaliyyət göstərməsi üçün nələr lazımdır. Müxtəlif vaxtlarda durum müxtəlif olub, bəzən bəzi sahədə yaxşı olub. İndiki durumda da təbii ki, müəyyən o cəfalara qatlaşaraq ötəri müəyyən bir zaman üçün nələrsə eləmək, qəzeti ayaqda saxlamaq, istər Azadlıq qəzeti olsun, istər Ayna Zirqala qəzetləri olsun, eləmək olar. Amma Elçin müəllimin də dediyi kimi bir biznes qurumu olaraq qəzetlərə fəaliyyətini davam etdirmək yəni perspektiv indiki şərtlərdən heç nə vəd eləmir. Dediyim ki, bu sahədə mütləq köklü islahatlar aparılmalıdır və bu qəzetlərin davamlı olaraq fəaliyyət göstərə bilməsi üçün.
Hansı islahatlar?
Təbii ki, ilk növbədə reklam bazarı mütləq olmalıdır. Qəzetlərin bərabər bütün medianın, media üçün bərabər şərtlərlə reklam bazarı olmalıdır.
Reklam bazarı niyə yoxdur?
Reklam bazarı çünki biznes hökumətin nəzarəti altındadır. Hökumət tənqidçiləri sevmir və öz nəzarəti altında olan biznesin reklamını tirajlı qəzetlərə yox, öz nəzarətində olan astirajlı media yönəldir.
Elçin Bey, siz çıxış yolunu nədə görürsünüz? Bu vəziyyətdən çıxış yolu. Yəqin ki, özünüz də hazırda bir araşdırmalar aparırsınız ki, öz qəzetinizlə bağlı. Ümumiyyətlə, Azərbaycandakı medianın durumu ilə bağlı çıxış yolu nədədir? Və bu gedişlə istiqamət hara gedir?
Konkret reseptim yoxdur. Konkret reseptim olsaydı, mən həmin o, belə deyək də, reseptə uyğun olaraq hərəkət eləyərdim. Öz məsələmə gələndə deyirəm. Ümumən vəziyyət ürək açan deyil. Bizdə illərdir mən deyirəm ki, kəmiyyət var, kəmiyyət artır. Bir fizikadan qanun da var, kəmiyyətin keyfiyyətə keçməsi qanunu. Mütləq kəmiyyət keyfiyyətə keçməlidir. Amma təəssüf olsun ki, mən ən azından 20 ildir bu kəlməni işlədirəm, amma hələ gəlib keyfiyyətə çatmamışıq. İndi ola bilsin, fizikanın qanunudur. Nə vaxtsa olacaq, amma nə vaxt olacağını deyə bilmərəm. Fakt ondan ibarətdir ki, kəmiyyətin içində tərsinədir, keyfiyyət itib batıb.
Keyfiyyəti üzə çıxartmaqdan ötürü nə etmək lazımdır?
Keyfiyyəti üzə çıxartmaq üçün sadəcə olaraq jurnalist peşəsinin nədən ibarət olduğunu hamı eyni dərəcədə başa düşməlidir və başa düşməlidir ki, bu peşə lazımdır ya yox. Bu peşə lazımdır, yəni bunu sual kimi vermirəm, çünki bu peşəni nə mən özümdən kəşf eləmişəm, nə bir başqası eləyibdir. Bu artıq əsrlərdir bu peşə var. Bu və ya digər şəkildə indi Azərbaycan milli mətbuatının tarixini biz bilirik. 175 ildən artıqdır, 180 arasındadır. Yəni bu böyük bir zamandır, az zaman deyil. Və texnoloji cəhətdən sürətlə hər şey inkişaf eləyir. Və məsələn İsveçrədə bu saat proqramlar var ki, demək, proqramlaşdırırsan, jurnalist proqramıdır. Ona lazımı, belə deyək, çıxış, belə deyək, məlumatları verirsən, məqsədi qoyursan və proqram özü məqalə yazır. Yəni, elə çıxan artıq jurnal da var. Onun bircə, belə deyək, təsisçisi və redaktoru var. Özgə işçisi yoxdur. Hər halda ayda bir dəfə yoxsa həftədə bir dəfə bir dərgi buraxır bu adam. Və o proqram, məsələn, tutalım, hansı futbol çempionatıdır. Bütün komandalar haqqında məlumatlar oradadır. Hansı oyunçu hardadır, nədir, necə oynayır, nə bacarır. Və ona uyğun olaraq, tutalım, oyun keçirildi. Tutaq ki, Atletico Madrid, nə bilim, Barcelona ilə heç-heç oynadı. Məlumatlar var, oyunun nəticəsi də var, kim nə inədi, nə bilim. Proqrama yerləşdirilir, o artıq yazır. Hətta, tutalım, Rauf Mirqədirovun üslubunu da öyrənib, həmin proqrama sala bilərlər və proqram Rauf Mirqədirov kimi yazacaq.
Analiz edəcək,
amma yenilik gətirəcək mi? Bu mənim üçün böyük bir sualdır. Hər halda Rauf birden başka bir şey de düşünüp yeni bir şey tapabilir. O çerçeveden çıkacak. Yani teknoloji cihetten böyle bir inkişaf olan vəziyyətde bizim elədiyimiz söhbət mənim üçün çox acımacaqlıdır. Yani. Bütün bunları mütərəqqi ölkələr hər halda çoxdan keçib. Onlar üçün bu problem deyil. Biz indi deyirik ki, reklam bazarı formalaşdırmalıyıq. Bunu heç kim formalaşdırmamalıdır. İqtisadiyyat işləməlidir və heç bir devlet qurumu, xüsusi devlet qurumu yaranmamalıdır ki, reklamı paylasın. Bundan bir şey yoxdur. Yani reklam özü iqtisadiyyatdır. İqtisadiyyat da elə şeydir ki, rəqabət olan yerdə, ədalətli rəqabət olan yerdə o baxacaq ki, bəli, bu qəzetdə reklam işləyir, bu qəzetdə işləmir. Özü onun tirajlı olub-olmamalarından asılı deyil bu. Ola bilsin ki, bir qəzetin oxucuları hansısa bir əmtəənin daha çox potensialı alıcısıdır. Amma digər tirajlı qəzet ola bilər, amma onun oxucusu həmin əmtəənin alıcısı deyil. Bu incə məsələlərdir, çox şeylər var və heç də vacib deyil ki, hansısa bir belə deyək, məsəkə şov verilişinin reytingi çoxdur, amma hansısa bir ciddi talk show'un reytingi o qədər çox deyil. Amma ona baxanlar ciddi qərar qəbul eləyə bilərlər, o məsəkəyə baxanların əlində heç bir ciddi qərar qəbul eləmək imkanı yoxdur. Bütün bunlar hamısı nəzərə alınır və bazar özü bunu tənzimləyir. Yoxsa biz qurum yaradaq ki, hə, gəlin sənə bir pay, sənə bir pay, sənə bir pay. Bu əksinə rəqabəti öldürür və belə deyək, güclünü zəifin yanında eyni dərəcəyə də qoymaq deməkdir. Məncə sadəcə olaraq hər şey liberal iqtisadiyyatın dirçəlməyindən, onun güclənməyindən və sərbəst, ədalətli rəqabət şəraitinin olmasından asılıdır və məhz bu şəraiti yaratmaq devlətin və hökumətin üzərinə düşür. Hökumət heç kimə reklam paylamamalıdır. O paylayarsa onda faciədir. Amma o ilkin şərtləri təmin eləməlidir ki, daha güclü, daha mütərəqqi olanı demək qazana bilsin. Amma bu heç də o demək deyil ki, məsələn, Microsoft'un misalını gətirə bilərik. O, rəqabət şəraitində öz sektorunda hamını məhv elədi. Amma yəni güclü işlədiyinə görə. Amma ölkədə anti-inhisar qanunu var. Ona dedilər ki, dayan, buradan o yana sən gedə bilməzsən. Çünki yerdə qalanlar məhv olmamalıdır. Onlar da çalışır, amma da sən həddindən artıq çox ağıllısan, ona görə gedirsən qabağa. Amma anti-insar qanun, bizdə də var o qanun, amma o qanun işləmir bizdə. Yəni, hər halda mən onun belə fəal şəkildə haradasa işə düşdüyünü görməmişəm. Və iqtisadiyyatda bir də təmərküzləşmə deyilən bir şey var. İnkişaf eləyən iqtisadiyyatlarda bu normal bir şeydir. Təmərküzləşmə gedir, daha güclü, daha zəifi, udur, böyüyür və məhz bu yerdə o anti-insar qanunu işləməlidir. Bizdə təmərküzləşmə keçir insara, amma o anti-insar qanunu elə kağız üzərində qalır. Yəni, bunlar işləməlidir ki, mən də tutalım qəzeti buraxa bilməyəndə deyim ki, günah məndədir. Əlimin arxasını yerə qoyum və söyləyim ki, mən artıq bu rəqabətdə dözə bilmirəm. Gənclərlə, yeni fikirli adamlarla ayaqlaşa bilmirəm. Onda deyim ki, mən əllərimi qaldırdım. Gəlin mənim yerimdə kim məndən daha yaxşı, daha mütərəqqi işləyə bilirsə, işləsin. Bax, onda mən biznesimi satmaq fikrinə düşə bilərəm ki, gəlin, mən artıq bacarmıram, qoca almışam, əldən düşmüşəm, yeni fikrim yoxdur, amma brand var, nə bilim, biznes var, maraqlıdırsa, yəni hərrac var, nə bilim, elan verirsən, neynirsən və bu sahədə maraqlı olan peşəkarlar gəlir deyir ki, ala, yəni biz səni alırıq. Alırıq deyəndə ki, mən çıxıb gedirəm, təbii, mən biznesimi satdım. Normal bir şeydir bu.
Təşəkkürü bildirirəm Rahim bəyin fikirlərini eşitməyə vaxtımızı qalmadı. Yəqin ki hələ çox verilişlərimiz olacaq medianın durumu ilə bağlı. Yəqin ki inciməz. Təşəkkürüm bildirirəm gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün və uğurlar arzulayırıq bundan sonra. Ümid edirik ki bayaq dediyiniz kimi müvəqqəti dayanmadır bu. Yenidən Ayna Zerkalı qəzetlərini biz oxumaq imkanını əldə edəcəyik. Müşfiq Ələsgərli qoşulmalı idi verilişə, demişdi ki imkan olsa qoşulacağam. Veriliş ərzində telefonu qaldırmadı. Yəqin ki imkanı olmayıb. Bir daha təşəkkür bildirirəm gəldiyiniz üçün. Xəbər saati verilişi bundan sonra efirdə olacaq. Dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.